The atoning sacrifice.
Jesus Christ's цагаатгах золиослол нь дэлхийн үүслээс ахуулаад мөх амьдралын дуусшгүй үед хүртлэх хамгийн гайхамшигтай зүрлэсгүй үйл явдал хэмээн нэрлэгддэг. Тэрхүү золиослол нь бүх башиглагчдын гол захиас байсаар ирсэн бөгөөд Мосегийн хуулийн дагуу амтныг золиослол болгон өргөдөг байсан нь үүний бэлэг тэмдэг байлаа. Үүний бүрэн утга учир нь агуу их болоод эцгийн золиослолын зүг заадаг. Бурхны хүү, тийм ээ, химжээшгүй бөгөөд үрдийн их бүлгөө хэмээ башиглагч тунхуулсан. Иесус Христ бүх хүмүүсийн нүглийн төлөө өөрийгөө золиослохын тулд төсөөлөшгүй зовлон туулсан. Хамгийн агуу нүгэл хилэнц болох бүх дэлхийн гим нүглийн төлөө согоггүй цэвэр эр хургийг туйлын сайн сайхны бэлэгдэл болгон тэрхүү золиослолд өргөдөг байв. Элайза Р. Сноугийн дүрслэн хэлснээр түүний үнэт цус чөлөөтөгөр урсан. Гимшлийн төлөө ариун золиослолыг өргөж, сүнэж бүү дэлхийг аврахаар тэр өөрийн амийг сайн дураараа өгсөн. Иесус Христийн цагаатгал болох тэрхүү золиослол нь авралын төлөвлөгөөний гол цөмөн нэлээ. Иесус Христийн туулсан төсөөлөшгүй зовлон цус урсган тахил өргөхийг зогсоосон ч гэсэн сайн мэдээний төлөвлөгөөндөх золиослолын ач холбогдлыг төгсгөөгүй. Аврагч маань биднээс үргэлжлүүлэн золиослол өргөхийг шаарддаг. Гэхдээ тэрээр бидэнд золиослол болгон харуулсан зүрх гимссэн сэтгэлийг түнд үргэл болгон өргөхийг зайлгалдаг. Мөн тэрээр бидэнд бие биенээ хайрлаж нэг нэгэндээ үйлчлэхийг өөрсдийн цаг зав болон амин ч үзлээ золиослохоор золиослосноор түүний хийсэн золиослолыг өчүүхэнч болов үзүүлэхийг зайлгалдаг. Бидэнд урам зориг өгдөг сүмийн нэгэн дуулалд золиослол нь Тэнгэрийн ажлуудыг авчирдаг хэмээн бид дуулдаг билээ. Аврагчийн маань биднээс хүсдэг тэдгээр золиослолуудын талаар би ярий. Үйлчлэл золиослолын оронд хувийн ашиг сонирхлоо бодон үлдэж байгаа эсвэл хийхээс өөр аргагүй болсон золиослолын талаар би ярихгүй. Христийн шашин нь химжээшгүй золиослолыг оролцуулан золиослолын агуу түвхтэй. Христийн шашин нь шашны ихэн үед Иесус Христэд итгэх итгэлээс нь болж мянган мянган хүнийг Ром цээлүүлсэн. Дараа дараагийн зуунуудад христийн шашинтнууд сургаалыг үзэх үзлийн зөрчилдөөнөөс болж хуваагдан зарим хэсэг бүлэг нь өөр бүлгийн гишүүдийг хавчин гадуурхан бүр зарим нь өөр бүлгийн хүмүүсийг хөнөөж байсан юм. Өөр христийн бүлгийнхэнд алагдсан христийн шашинтнууд нь христийн шашны хамгийн эмгэнэлт золиослолын түүх билээ. Христэд итгэх итгэл болон түүнд үйлчлэх хүсэл дээрээ үндслэн олон христийн шашинтнууд сайн дураараа золиослол өргөдөг. Зарим нь нас биед хүрсэн хойно бүхэл амьдралаа эхэзний үйлчлэл зориулахаар сонгодог. Үүнд католик сүмийн хүмүүс болон бүхэл амьдралынхаа туршид үйлчлж байгаа янз бүрийн протестант бүлгийн христийн номлогчид багтдаг. Тэдний үлгэр жишээ нь сэтгэл догдлуулан байдаг ч Христэд итгэгчдийн олонх нь бүхэл амьдралаа шашны үйлчлэлд зориулах шаардлагагүй мөн боломжгүй лээ. Христийн дагалдагчдын хувьд бидний өдөр тутмын амьдралдаа хийж байгаа зүйлс маань золиослол болдог. Тэр талаас хожмын үеийн гигантнүүдээс илүү золиослол хийдэг өөр ямар ч бүлэг эсвэл хүмүүсийг би мэдэхгүй. Тэдний золиослол ахагч та нарын золиослол нь өөрийн ашиг сонирхлыг эрэлхийлэх дэлхийн хүслээс тэс өөр зүйл юм. Би хамгийн эхлээд мормон анхдагч нарын жишээнүүдээс хуваалцах болно. Тэд амьдрал, гэр бүлийн харилцаа, гэр орон болон тогтохтой байдлаа баатарлагаар золиослол нь сэргээгцэн сайн мэдээг үнэлэхэд тусалсан юм. Нөхөр Чарльз нь номлолд явах дуудлагыг авахд тэднийг юу зоригжуулж байсан талаар Сара Ричигч өгүүлэхдээ энэ нь миний хувьд болон нөхрийн маань хувьд маш хэцүү цаг үе байсан. Бид хоёр хэсэг хугацаагаар тусдаа байх үргийг хүлээн авсан ч бид их эзний хүслийг дагаж байгаагаа мэдэж байсан болохоор дэлхий дээр бурхны хаант улсыг байгуулахад туслахын тулд өөрсдийн хүслийг золиослох хэрэгтэй гэдгийг ойлгосон гэжээ. Өнөөдөр Иесус Христийн хожим үеийн гэгээнтүүдийн сүмд хамгийн ихээр харагддаг давуу тал нь гишүүдийн амин хуваа үйл хичээсэн үйлчлэл болон золиослол юм. Ариун сүмийг онцгойлон ажиллах нэгэн ёслолын өмнөхөн нэг Христийн шашинтан лантан Христийн шашны түгээмэл тэмдэг болох загал маань ямар нэгэн бэлэгдэл яагаад ариун сүмд байхгүй байгааг ерөнхийлөгч Гордон Би Хинклигээс асуужээ. Манай Христийн шашны бэлэг тэмдэг нь манай хүмүүсийн амьдралд оршдог хэмээн ерөнхийлөгч Хинкли хариулсан байна. Үнэхээр үйлчлэл золиослолыг харуулсан бидний амьдрал их эзэн болон түүний дагалдагчдад үйлчлэх шийдвэр төгс байдлын хамгийн гол илэрхийлэл. Иесус Христийн хожим үеийн гэгээнтүүдийн сүмд мэрэгжлийн сургалтанд суусан цалинтай лам нар байдгүй. Тийм болохоор цуглааныг удирдаж үйлчлэх дуудлага авсан сайн дурын гишүүд маань сүмийн олон цуглаан, хөтөлбөр, үйл ажиллагааг явуулах бүхий л ачааг үүрч явдаг. Зөвхөн Америкийн нэгдсэн улсад болон Канадад л гэхэд 14,000 гаруй цуглаан ингэж явагддаг. Мөн тэдгээр гишүүд багш мөн удирдагчаар сайн дураараа үйлчлж байдаг нь тийм сонирн биш юм. Гэхдээ нэг нэгэндээ үйлчлж мөн нэг нэгэндээ заахад гишүүдийн маань зориулдаг цаг хугацаа нь үнэхээр агуу юм. Цуглааныхаа гэр бүл бүрт гэрийн багш нарыг айлчлуулж, мөн нийгмийн халамжийн айлчлагч багш нарыг сар бүр насан турсан эмэгтэйчүүд рүү явуулахын тулд гаргадаг хичээл зүтгэл маань үүний үлгэр жишээнүүд юм. Үүнтэй харьцуулах үйлчлэл энэ дэлхийн ямар ч байгууллагт байдаггүй. Хожим үеийн гигантнүүдийн үйлчлэл золиослолын онцгой жишээ бол номлогч нарын үйлчлэл гэдгийг хүмүүс мэддэг. Одоогийн байдлаар 50,000 гаруй залуус мөн 5,000 гаруй ахмад номлогчид номлолд үйлчилж байна. Тэд нэг жил хагасаас 2 жилийг Иесус Христийн сайн мэдээг заахад зориулж мөн дэлхийн 160 гаруй оронд хүмүүнлэгийн тусламжийг үзүүлж байна. Их эзний ажилд олон сарыг зориулж өөрсдийгөө тэтгэх мөнгөн золиослолыг гаргах зэрэг тэдний үйлчлэл золиослолоор дүүрэн байдаг. Гэртээ үлдэж байгаа эцэг эхчүүд болон гэр бүлийн бусад гэсэж гэсэн номлогчтойгоо хамт байх цаг хугацаа болон тэдний дэмжлэгийг золиослох болдог. Жишээлбэл нэгэн Бразил залуу аав ээж нь нас барсны дараа дүү нараа тэжээхээр ажиллаж байх зураа номлолын дуудлага хүлээн авсан байна. Нэгэн ерхий эрх мэдэлтэн эдгээр хүүхдүүдтэй уулзсан талаараа мөн тэдний насан уд болсон эцэг эх нь тэдэнд их эзэнт үйлчлэхтэй хизээд бэлэн байхыг зааж байсныг санаж байгаагаа хэлсэн юм. Уг залуу номлолын дуудлагаа хүлээн авч түүний 16 настай эрэгтэй дүү түүний оронд гэр бүлээ дэмжих үр хариуцлагыг хүлээн авсан. Номлолд үйлчлэхэд эсвэл номлогчийг дэмжихийн тулд гаргадаг золиослолын олон жишээг бидний ихэнх нь мэддэг. Үүнтэй адил сайн дурын үйлчлэл болон золиослол нь дэлхийн ямар ч байгууллагт байдаггүй. Та нар залуу хүмүүсээ эсвэл настай хүмүүсээ сургуулаа орхиж эсвэл тэтгэврийн цаг хугацаагаа золиослохыг яаж ятгадаг юм бэ гэж биднээс олонтаа асуудаг. Олон хүн аврагчийн миний төлөөх хийсэн зүйлсийг мэдэж байгаа болохоор намайг дахин амьдруулж болохын тулд миний нүглийн төлөө зовж үхлийг ялсан түүний ачивэлийн төлөө надаас хийхийг хүссэн ийм өчүүхэн золиослолыг хийх боломжтойд би баяртай байна. Түүний надад өгсөн ойлголтын талаар би хуваалцмаар байна гэж тайлбарлаж байсныг би сонссон. Христийн ийм дагалдагч нарыг бид яаж ятгадаг вэ? Нэгэн бошиглогчийн тайлбарснаар бид тэднээс асуухтал болдог юм. Номлогчийн үйлчлэлийн үр дүнд гарч ирдэг өөр нэгэн золиостол бол номлогч нарын заасан зүйлсийг хүлээн зөвшөөрч сүмд хөрвөгдөж буй тэдгээр гишүүдийн золиостол юм. Олон хөрвөгчдийн хувьд залуу хувьд найз нөхөд гэр бүлийн харилцаагаа алдах гэх мэт маш том золиостолуудыг гаргах болдог. Олон жилийн өмнө энхүү чуулганаар Америкийн нэгдсэн улсад суралцаж байхдаа сэргээгцэн сайн мэдээг олсон нэгэн залуу хүүгүүний талаар би сонссон. Түүнийг төрсөн нутаг руугаа буцах гэж байхад нь ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли түүнээс гэр лугаа христийн шашинтан болоод буцахаар юу болох вэ гэж асуужээ. Тэрээр манай гэрийнхэн сэтгэлээр унахал ахалтаа. Тэд намайг магадгүй гэрээсээ хөөж үхсэн мэт үзэж магад. Ирээдүй болон мэргэжлийн хувьд бүхэл боломж маань хаагдчих магад гэж хариулсан. Сайн мэдээний төлөө чи ийм их үн төлөхөд бэлэн байна уу гэж ерөнхийлөгч Хинкли асуужээ. Тэр залуу нүлэмс сэлгэнүүлэн энэ сүм үнэн бидтэй үгүй гэж юу гэж хариулсан байдаг. Түүний асуултанд баталгаатай хариу өгөхөд тэр тэгвэл бусд нь ямар хамаатай юм бэ гэж хариулсан. Энэ бол шинэ гишүүдийн маань олонхын хувьд гаргадаг золиослол юм. Үйлчлэл болон золиослолын өөр нэг үлгэр жишээ нь ариун сүмд үйлчлдэг итгэлтэй гишүүдийн маань амьдралаас харагддаг. Ариун сүмийн үйлчлэл нь хожим үеийн гигантнуудад үнэхээр онцгой чухал хэдий ч ийм золиослолын ач холбогдол нь бүхэл христийн шашинтай хүмүүст ойлгомжтой байх ёстой. Хожим үеийн гигантнууд нь сүм хийдүүдэд үйлчлдэггүй. Гэхдээ христэд итгэх итгэлийнхээ улмаас өөрсдийн амьдралыг шашны үйлсэд зориулдаг тэдний золиослолыг бид ойлгож мөн хүндэтгдэг. Яг жилийн өмнө ерөнхий чуулганаар ерөнхийлөгч Томас Эсмонсон ариун сүмийн үйлчлэлтэй холбоотой золиослолын нэгэн жишээг бидэнтэй хуваалцсан. Номхон далайд орших нэгэн жижигхэн арал дээр амьдардаг итгэлтэй хожим үеийн гигант нэгэн эцэг эхнэр болон 10 хүүхдийнхээ хамт Шинзландын ариун сүмд лацтай холболт хийлгэхээр явхад шаарддагдах мөнгийг олохын тулд 6 жил гэрээсээ хоол газар хүнд хүчээр ажил хийжээ. Ерхэлж монсон хэлэхдээ ариун сүмээс ирэх мөнхийн ажиллуудыг ойлгодог хүмүүс уг ажиллуудыг хүлээн авахд ямар ч золиослол дэндүү их биш, ямар ч үн дэндүү үнэтэй биш, ямар ч бэрхшээл дэндүү хэцүү биш гэдгийг мэддэг хэмээн тайлбарсан. Хожим үеийн гигантуудын дунд харагдах христийн адил хайр, үйлчлэл болон золиослолын гайхамшигт жишээнд би талархалдаг. Та нар өөрсдийн цаг хугацаа болон мөнгө хөрөнгийг золиослон сүмийн дуудлагаа гүйцэлдүүлж байхыг би хардаг. Та нарыг өөрсдийн зарлаар номлолд үйлчилж байгааг би хардаг. Өөрсдийн мэрэгжлийн ур чадварыг ашиглан баяр хөөртөгөр бусдад үйлчилж байхыг тэн би хардаг. Өөрсдийн хувийн зүтгэлээр мөн сүмийн тусламжийн болон хүмүүнлэгийн өргөлөөр дамжуулан ядуу хүмүүсийг асарч халамжлахыг тэн би хардаг. Улс даяар явуулсан судалгааны дүгнэлтээс үзэхэд Иесус Христийн хожим үеийн гигантнуудын сүмийн идэвхтэй гишүүдийн дунд гишүүд дундаж Америк хүнээс хамаагүй ихээр мөнгөн тусламж өгч сайн дураар үйлчлдэг бөгөөд Америк улсын шашин шүтлэгтэй хүмүүсийн дээд 20%-наас илүү мөнгөн туслалцаа үзүүлэхтэй болон сайн дурын үйлчлэлд цагаа зарцуулахад хамаагүй өглөгч байдаг юм байна гэдгийг батлагдсан. Иймэрхүү үлгэр жишээнүүд бид бүгдийг хүчрхэжүүлдэг. Тэдгээр нь бидэнд аврагчийн энэ заасныг сануулдаг. Хэрв хин нэг нь миний араас явахыг хүсвэл тэр нь өөрийгөө үгүйсгэх. Учир нь хин өөрийнхөө амийг аврахыг хүснэ тэр хүн түүнийгээ алдна. Харин хин миний төлөө өөрийн амийг алдна тэр хүн түүнийгээ олно. Амин хувиа үл хичээсэн үйлчлэл золиослолын хамгийн чухал танил жишээ бидний гэр оронд гэр бүл тохиолддог. Эхчүүд хүүхэд төрүүлж тэднийгээ халамжлахад өөрсдөгөө зориулдаг. Нөхрүүд нь эхнэр хүүхдүүдээ тэтгэж дэмжихэд өөрсдөгөө зориулдаг. Гэр бүлдээ зориуллан бидний гаргадаг тэдгээр мөнхийн үр дагавартай чухал үйлчлэлүүд нь дурдашгүй олон мөн дурдах ч хэрэггүй бидний мэдэх зүйлс юм. Мөн би амин хувиа үл хичээсэн хожим үеийн гигантнууд эрүүл мэндийн асуудалтай хүүхдүүдийг өргөн авч улсын мэдэлд орсон хүүхдүүдийг асарч халамжлан амьдралд нь дутагдж байсан найдвар боломжийг өгдөг. Төрхийн гажигдал, оюун санааны болон бие махбодын өвчтө мөн насан өндөр болсноос бие махбодын бэрхшээлтэй болсон гэр бүлийн гишүүдэд хөршүүдээ халамжилж байхыг танд би хардаг. Эхэзэн та нарыг харж байгаа бөгөөд тэрээр өөрийн бошиглогчор та нар бие биенийхээ төлөө мөн хүүхдүүдийнхээ төлөө золиослол гаргаснаар эхэзэн та нарыг ажиллах болно хэмээн тунгаглуулсан билээ. Аврагчаа бишрэлтэйгээр дууран аминж бус үйлчлэл болон золиослолыг өргөдөг хожмын үеийн гигантнууд ямар ч бүлэглэл хүмүүсээс илүүтэйгээр мөнхийн үн цэнийг даадагт би итгэдэг. Хожмын үеийн гигантнууд цаг зав өмч хөрөнгөө золиослож байгаагаа мөнхийн амьдрал тэнцэх шалгуурын нэг хэсэг гэж үздэг. Энэ бол бүхнийг золиослохыг шаарддаггүй шашин нь амьдрал болон авралд шаардлагатай итгэлийг бий болгох хүч чадалгүй байдаг. Энэхүү золиослолоор үгээр л дамжуулан хүмүүн нь мөнхийн амьдралыг эдлэх ёстой хэмээн бурхан томилжээ хэмээн заасан үнэн итгэлийн тухай сургамжууд номонд ичлэгджээ. Иесус Христийн цагаатгах золиослол нь авралын төлөвлөгөөний гол цөм байдаг шиг бид Христийн дагалдагчдын хувьд уг төлөвлөгөөний бидэнд өгдөг хувь тавиланд бэлтгэхийн тулд өөрсдийн золиослолыг гаргах ёстой байдаг. Иесус Христ нь Бурхан мөнхийн эцгийн цорын ганц төрсөн хүү гэдгийг би мэднэ. Түүний цагаатгах золиослолын улмаас бид мөнх бус байдлыг гарцаагүй авах болж мөнхийн амьдралыг хүлээн авах боломжтой болсон гэдгийг би мэднэ. Тэр бидний их эзэн, аврагч, гэтлэгч бөгөөд би түүний талаар Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.